กำหนดจิตของเราให้นะสงบในอารมณ์อันเดียวความหมายในอารมณ์อันเดียวนั้นคือเรามีความรู้อยู่นะอย่างเช่นว่าเรากำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้านะลมหายใจออกปกติแล้วความรู้สึกของเรานี่มันจะรับรู้อารมณ์เข้ามาจิตก็จะปรุงแต่งเมื่อมีความคิดจิตก็จะปรุงแต่งไปในอดีตบ้างอนาคตบ้างเราก็เลยไม่ได้กำหนดรู้ในปัจจุบันพระพุทธเจ้าต้องการให้เรามีสติกำหนดรู้อยู่ในปัจจุบันนี้ว่าขณะนี้ปัจจุบันนี้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อเรามาตั้งสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกนี้โดยมีคำบริกรรมภาวนาเช่นว่าพุทโธเป็นพุทธานุสติกำกับจิตของเราไปด้วยเมื่อลมหายใจเข้าเราก็นึกภาวนาว่าพุทธลมหายใจออกก็นึกภาวนาว่าโธเมื่อเรากำหนดสติของเราอยู่ที่ลมหายใจและคำบริกรรมว่าพุทโธคือมีวิตกวิจารอยู่กับลมหายใจอยู่กับคำบริกรรมจิตไม่ได้คิดไปในเรื่องอื่นไม่ในเรื่องการงานการบ้านการเมืองทั้งหลายเราวางไว้ก่อนในขณะนี้เวลานี้เราจะพยายามให้สติของเรานั้นอยู่ในอารมณ์อันเดียวนี่แหละเมื่อเรากำหนดบริกรรมพร้อมกำหนดลมในความชำนิชำนาญแล้วบางครั้งจิตของเรามีความสงบขึ้นมามีตกวิจารณ์นั้นทำได้อย่างแคล่วคล่องแล้วปิติความอิ่มใจความสุขใจซึ่งความอิ่มใจความสุขใจนี่เกิดขึ้นได้จากการให้ทานสมาทานศีลการสร้างคุณงามความดีเกิดขึ้นได้จากการภาวนายิ่งการภาวนาใหม่บุญเกิดจากการภาวนานี้เป็นบุญที่มากกว่าบุญอื่นเพราะในขณะที่เรามาภาวนานี้เนี่ยเราก็ละความโลภละความโกรธละความหลงไปในตัวเมื่อจิตของเรานั้นทรงตัวอยู่กับคำบริกรรมปีติธรรมนี้บังเกิดขึ้นมามีขนพองสยองก้าวน้ำตาไหลกายนี้ขยายใหญ่บางทีเรานั่งอยู่อย่างนี้เหมือนกับว่ากายเราขยายไปเต็มสลาก็มีเป็นความรู้สึกอย่างนั้นเนื้อกายของเรามันรู้สึกว่ามันสูงขึ้นไปจนทะลุฝ้าเพดานก็มีจนบางครั้งต้องลืมตามาดูนี่คืออาการของปีติปรากฏขึ้นร่างกายเราไม่ได้ขยายอย่างนั้นเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่ใจเมื่อมีอาการต่างๆอย่างนี้เกิดขึ้นเราจะรู้สึกว่าอิ่มใจท่านจึงจัดเรียกว่าเป็นปีติมีด้วยกัน5ประการมีขนพองสยองก้าวมีน้ำตาไหลกายนี้ขยายใหญ่หรือบางครั้งเหมือนกับขึ้นกระทบฝั่งมีอาการสู้ซ่ามีอาการเย็นไปทั้งตัวก็มีนี่คืออาการของปิติและจะรู้สึกว่าเมื่อเรายิ่งมีสติแนบแน่นอยู่กับคำบริกรรมอยู่กับลมหายใจแล้วคำบริกรรมนั้นจะค่อยๆหายไปเองโดยอัตโนมัติร่างจะรู้สึกว่าร่างกายนี้บางส่วนนั้นหายไปเช่นมือหายไปหนึ่งข้างสองข้างเท้านี้หายไปหรือว่าร่างกายหายไปครึ่งตัวร่างกายของเราหายไปทั้งหมดรู้สึกว่าร่างกายของเรามันเบานะรู้สึกใจก็อิ่มใจมากขึ้นเมื่อสติของเราต่อเนื่องขึ้นไปจะรู้สึกว่ากายของเรานี่มันลอยได้เรานั่งอยู่มันนั่งอยู่มันในกลางอากาศสัทธาไม่มีร่างกายเหมือนเดิมเป็นความรู้สึกว่ากายมันเบามันลอยอยู่นี่แหละปีติบังเกิดขึ้นและบางครั้งก็จะมีความอิ่มใจสุขใจ รู้สึกว่าร่างกายมันแน่นเหมือนก้อนหินหรือก้อนเหล็กจะมีความสุขมากอันนี้เป็นความสุขความอิ่มใจปีติเกิดจากสมาธิซึ่งเราอาจจะไม่เคยได้รับรสของสมาธินี้มาก่อนแต่ถ้าเรานั้นเชื่อในคำสอนขององค์พระชินวรแล้วพยายามมีสติอยู่ในอารมณ์อันเดียวการยืนการเดินการนั่งการนอนก็ให้มีสติเมื่อเรามีสติอยู่ในอารมณ์เดียวนั้นอย่างต่อเนื่องก็จะเกิดปิติเกิดสุขขึ้นมาถ้าจิตของเราแนบแน่นไปมากกว่านั้นสติกับจิตรวมเป็นอันเดียวกันก็เป็นเอกคตาจิตก็จะรวมกันเป็นหนึ่งจะมีกำลังที่จะมาพิจารณาแล้วจะเห็นความจริงอริยสัจธรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงนั่นเองฉะนั้นการทำบุญนั้นให้ทานก็เป็นการละความโลภเอาชนะความตณีที่เหนียวลงไปได้การมารักษาศีลก็ควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อยเอาชนะความโลภโกรธหลงเมื่อเรานั้นเอาจิตของเรามาดำรงสติให้ตั้งมั่นอย่างที่อธิบายมาแล้วบางครั้งความคิดมันยังฟุ้งซ่านอยู่ก็พยายามมีสติเอาความรู้สึกของเรากลับเข้ามาอย่าไปปรุงแต่งออกไปในเรื่องอดีตอนาคตเราต้องพยายามทำอย่างนี้แล้วก็ทำให้สม่ำเสมอไม่จะทำในเวลาเดียวมีโอกาสเวลาอยู่ที่บ้านเราก็ต้องหาเวลาในวันหนึ่งนั้นต้องให้มีการเจริญสติโดยอริยบทที่เราจะมานั่งสมาธินี้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงอย่างดีก็หนึ่งชั่วโมงมาทำอย่างนี้แล้วการปฏิบัติภาวนาก็จะเป็นผลเมื่อออกจากสมาธิมาก็ให้มีสติพิจารณาทั้งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของรูปของนามเพราะธรรมชาติของใจก็จะชอบสิ่งที่เราได้รับชอบความเกิดเพราะมันเป็นสิ่งที่เราได้รับชอบความที่เราจะได้มีลาภมียศสรรเสริญสุขทั้งนั้นแต่เราจะชังกับนะความแก่ความเจ็บความตายเราจะไม่ชอบทีเดียวหรือความสูญเสียอะไรเกิดขึ้นมาเราก็จะไม่ชอบแต่ว่าการเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์มันก็เป็นของคู่กันกับสิ่งที่เราได้รับเมื่อเราจะได้รับก็ดีเราจะสูญเสียไปก็ดีเราก็จะต้องมีสติปัญญาพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงว่าสิ่งที่เราชอบนั้นถ้าเราไปยึดติดหลงแล้วมันก็จะเกิดความชังความชังของความแก่ความเจ็บความตายที่เราจะได้รับเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะเป็นทุกข์แต่ถ้าเรายอมรับนับถือธรรมดามาเกิดขึ้นมานั้นเราก็จะต้องได้รับลาภยศเสริญสุขก็ให้รู้จักแล้วพิจารณาลงไปสู่ไตรลักษณ์ว่าโลกธรรมนี้นะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งส่วนที่เป็นอิทธารมณ์ที่น่าพอใจปรารถนาแล้วก็อนิจฐารมณ์นั้นสิ่งที่ไม่น่าพอใจปรารถนารวมลงก็เป็นไตรลักษณ์เหมือนกันจิตของเราไม่ติดอย่างนี้นะเรียกว่าจิตของเราก็อยู่เหนืออารมณ์หรือว่าเหนือโลกเหนือสุขนะอยู่นอกจากความทุกข์ทั้งหลายอันนี้ก็เรียกว่าเข้าในขั้นของโลกุตตรธรรมซึ่งพวกเราก็จะปฏิบัติพัฒนาจิตของเราไปสู่โลกุตตรธรรมได้ทีละเล็กทีละน้อยเริ่มฝึกฝนจากที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราพวกเรานั้นทำทานเมื่อทำทานแล้วใจของเราก็ไม่ยึดติดวัตถุสิ่งของในโลกเพราะวัตถุสิ่งของในโลกที่เราหามาได้วันหนึ่งร่างกายมันก็แก่เจ็บตายเราจะนำอะไรจากโลกนี้ไปไม่ได้เมื่อเรานำไปไม่ได้เราจะมาร่วมหลงยึดถือว่าเป็นเราของเราอย่างมากมายทำไมเมื่อได้มาแล้วก็แบ่งปันใช้สอยให้ถูกต้องตามหลักของธรรมะรู้จักใช้สอยรู้จักเก็บรู้จักเก็บเอาไว้ยามเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ทำบุญในส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้แล้วก็ไม่ได้สอนให้ทำบุญทำทานทั้งหมดเมื่อเราทำทานเป็นปกติเห็นโทษของการที่ไม่สำรวมกายวาจาก็สมาทานศีลด้วยตนเองรักษากายวาจาให้ถูกต้องเรียบร้อยดีงดงาม อานิสงส์แห่งการให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีก็จะเกิดความสุขเกิดความสงบของใจได้ระดับหนึ่งอันนี้ใจนี้มันชอบนึกคิดปรุงแต่งพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรานั้นต้องมีกรรมฐานมีการงานที่สำคัญเพราะเราเรียนรู้กันมาในทางโลกมีความรู้กันมากมายก็เป็นศาสตร์ที่เราจะมานำมาประกอบอาชีพการงานมีเงินมีทองมีเกียรติมีคนสรรเสริญมีความสุขนั่นเองแต่เราก็ต้องรู้เท่าทันด้วยแต่ศาสตร์ทั้งหลายเหล่านี้มันจะแก้ความทุกข์ในใจไม่ได้เราต้องมาเรียนเพิ่มเราต้องมาเรียนพุทธศาสตร์ศาสตร์แห่งความรู้เข้ามาเพิ่มเติมภายในใจของเราเพื่อจะได้รู้จากความเป็นจริงเพราะสิ่งที่เราเป็นทุกข์กันอยู่เนี่ยพบกับทุกขอริยสัจนั่นแหละก็เพราะว่ามันยังมีเหตุมีปัจจัยอยู่ทุกข์จึงเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็สอนแนวทางอริยมรรคมีองค์8ไว้แล้วที่ให้เราพ้นจากความทุกข์จิตของเราจะได้เป็นนิโรธะความพ้นจากทุกข์อย่างน้อยก็ให้เห็นพระนิพพานเห็นความเป็นจริงเห็นสัจธรรมความเป็นจริงเห็นธรรมะเห็นธรรมะก็คือเห็นความเป็นจริงก็เห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ธรรมะคือกฎของธรรมดาที่อาศัยปัจจัยกันแล้วก็เกิดขึ้นมาหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับไปนี่ก็คือธรรมะก็คือตัวอนิจจังนั่นเองถ้าเราเห็นรูปนามเป็นอนิจจังเมื่อไหร่เราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นชัดแจ้งชัดแจ้งว่าคนใดเห็นธรรมคนนั้นก็เห็นเราตถาคตพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ธรรมะไม่มีเป็นสภาวะเป็นตัวเป็นตนนะเป็นธรรมงั้นเมื่อพวกเราเนี่ยให้ทานรักษาศีลแล้วมีอานิสงส์ความสงบแล้วเรียกว่าสักขะสวรรค์หรือตายไปก็ไปสวรรค์เราก็จะต้องมองเห็นโทษอีกเพราะว่าเมื่อเราให้ทานรักษาศีลมีบุญกุศลแต่ว่าบุญกุศลนี้ก็ไม่เที่ยงต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกนะก็จะเป็นทุกข์บางครั้งเผลอสติไปประกอบกายกรรมวจีมโนกรรมด้วยทุจริตก็จะไปสู่อบายภูมิได้เรายังนิ่งนอนใจไม่ได้ว่าการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินี้ตายจากมนุษย์นี้ไปแล้วร่างกายแล้วเราจะไปสู่สุคติภพหรือเปล่าเราจะไปทุคติภพก็ได้เรายังนิ่งนอนใจไม่ได้เราจะต้องพยายามปฏิบัติโดยเฉพาะการบริกรรมภาวนาการภาวนาการมีสตินี้สำคัญจะเป็นที่พึ่งที่พิงของเราเมื่อเรามีความทุกข์เมื่อเรามีความเจ็บเมื่อเรามีมรณะภัยที่จะใกล้มาถึงจะต้องบริกรรมภาวนาหรือมีสติให้มากอย่างนางสามาวดีนี่ถึงแม้จะเป็นพระโสดาบันเป็นพระมเหสีของพระเจ้าอุเทนแต่ว่านะถูกนางสนมคนหนึ่งก็อิจฉาริษยาคือนางมาคันธยาหลอกเข้าไปในวิหารล็อกดานล็อกประตูหมดเอาน้ำมันราดแล้วก็จุดไฟเผานางสามาวดีนี้แม้เป็นพระโสดาบันนั้นแต่ว่ามีวิบากกรรมอยู่เคยนำเอาฟืนทั้งหลายนั่นแหละนะจุดไฟเพื่อแก้หนาวในสมัยอดีตชาติแต่พระประเจกพระพุทธเจ้าเข้าฌานสมาบัตินิโรธสมาบัติอยู่นั่นนางเห็นแล้วก็ตกใจเพราะเป็นอาจารย์ของพระราชากลัวจะมีโทษถึงความตายจึงพากันพร้อมด้วยบริวารอีก500นำเอาฟืนทั้งหลายเอามากองไว้อีกแล้วก็จุดไฟเผาเมื่อจุดครั้งแรกท่านไปตายโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ครั้งที่สองนี้ตั้งใจที่จะให้ท่านตายทีเดียวแต่พระประเจกพระพุทธเจ้าเข้านิโรธสมาบัติอยู่นั้นย่อมไม่มีอันตรายใดๆแต่วิบากกรรมของนางที่ทำไว้ต้องไปสู่ในอบายภูมิในนรกจำนวนมากทีเดียวเสียวิบากกรรมมาให้ผลนั้นนางก็ยังจะถูกเผาไฟในชาติสุดในชาติที่เป็นพระโสดาบันอีกแต่นางสัมมาวดีพร้อมเดียวบริวารไม่ประมาทพิจารณาแล้วถึงความตายจะเข้ามาใกล้ก็เลื่อนจิตจากพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีบริวารก็ได้เป็นพระโสดาบันทั้งหมดอันนี้ก็เรียกว่านางเจริญสติอยู่เสมอไม่ได้ยามคับขันจนเจียนที่จะตายงั้นพวกเราเนี่ยจะต้องบริกรรมภาวนาหรือมีสติเตือนตัวเองไว้ถึงชีวิตของเราซึ่งไม่แน่นอนว่าความตายจะมาปรากฏกับเราเมื่อไหร่แต่เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่นี้ต้องเร่งขวนขวายสร้างคุณงามความดี สร้างบุญสร้างกุศลให้ทานสมาทานศีลเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารพากันมาปฏิบัติภาวนาอย่างพวกเรามานั่งสมาธิขนาดนี้ก็ถือว่าถือเนกขัมมะภาวนาเพราะในขณะนี้ใจของเราไม่ได้ไปยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสผัสสะธรรมรมใจของเรานั้นพยายามนะที่จะมีสติอยู่กับลมหายใจมีสติอยู่เสมออย่างต่อเนื่องแล้วก็จะได้พิจารณารู้ความเป็นจริงของรูปของนามเพื่อจะได้เห็นอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอย่างชัดแจ้งในใจของเราให้เต็มหัวใจทีเดียวเพราะฉะนั้นอริยสัจสี่นี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนที่เราจะเห็นก็อยู่ในหัวใจตรงนี้พระพุทธเจ้าที่เราจะเห็นนั้นก็อยู่ที่ธรรมะเราเห็นธรรมะเราก็จะได้เห็นพระพุทธเจ้านั่นเองก็ขอให้พวกเรานั้นพยายามศึกษาพยายามหมั่นสร้างอารมณ์ของกุศลอยู่เสมอแหละเมื่อเราถึงพร้อมแล้วด้วยสมบัติภายนอกก่อยมหาสมบัติธรรมสมบัติภายในอันเป็นสิ่งที่จะติดตามดวงใจของเราไปทุกภพทุกชาติก็ขอให้ตั้งใจและเจริญในธรรมทุกกันทุกท่านเถิด